Yerevan de xosum.
Yerevan xəbərdir də.
Radio Ermənistanıya məxluqəti xəbər dedi.
Qədər etəcə, agentiya dəngi Ermənistanı dostavaya, əv hər roj xələməti təzə bizman dünyaya başqa-başqa dedi.
Agentiya dəngi Ermənistanı bəsəri aləmətiya dəngu basa dərə qahal həval qəvməndənət ortəmələti nəhiyyə u Ermənistanıya siyasi malhəbuniyə mədəniyyət u sport edagilidikə.
بدارن دلال وعده خبردانامه جیه که مها کانون دا حادیه گوهاستنه. دمک خبردانامه هوند کارم ببهن با وعده یروانه جسه حتا بیستی حتانی بیستی در باز سی دقه لسر پیلن ارته 1314 و 4800 ده کیلو هرسا و ساجی پیلاکورد 69 تمام 7 دهانی مگو هرسا.
رادیو گودارن دلال گوه بدنه برنامه خبردانامه ایرو. نابا خبردانامه ایرو دا هونه ببهن دنگو باسن تزه و پاشه هونه گوه بدنه مقاله بسر نویسارا سلطان سلحادین ایوبی. بره اولن گوه بدنه سر نویسارن دنگو باسا. آرمین سارکسیان سروکومار درقا پیواندین در نوبر قتل کردن سومگایت او شر ارساخ دا خبر دایه. فرماندار هیزن سوریا دموکراتیک درقا سردن خیل واشنگتون دایه دیار کرنه. کوالیسیون نونتوی او هیزن سوریا دموکراتیک لدیر زور تعلیم لشکری توایی درباز کرنه. لنها گودارن هجا بهورگلی گوه بدنه وان دنگو باسا وین ماین سروکومار ارمنستان آرمن سارکسیان گریده 33 سالیه قتل کرنن سومگایی ترا بخبر دان پیشدهاتیه قتل کرنن جالیه سروکاتی آدر بجانه دا پروگرام کری و میاسر کری جیشهتاندنن مروا و زورداری خرابکاری اندجی ارمنیا بون او یک برسوا و یکی بو که والاتین میل آرساخ خواستن والات خواهی دیروکی دا آزا و عدل بجین. سرو کمار گوتیه. بگوتن اوی جزا نکرن اخراب کارین لسومگایی تیو ساکر وکی پی را تراغیدیاین لبکوی گانزا که مراغای حت نمیا سر کرنه. سیاسی دجی ارمینیا و ساجی نوا شر داوی دا حتا کفشه به تایبتی نزیک بونه نمرواتی دجی بنالی نارساخ دیلن ارمینی به جورن زیراندنا و کشتنا. روی شر دجی ارساخ میاسر کری یازیا گلک والاتین ما هی ایان نینه سرکسیان گوتیه. بگوتنا سرو کمار بارباریا لسومگایی تا میاسر کری و پاکش کرنن اتنیکی الور ایدی نوا قولن سیویلیزاسیا ایروین دا تا میاسر کرنه. ترکیه نوا داودوزا قرباغی دا اشکره رولک خراب دا قدینه به تایبتی نوا پرسا آگریسیا داوی دا. در قویه که دا وزیر ارمنستان ای کارندر آره ای وزیان وقت هفپیوینا تاوی ریانو وستیه گوتیه. اوی دا دیار کرنه وکی او یک ویچاخی ها تا کفشه وقت که ترکیه ای جروجلات نوین تروریست او چکدار شاند ندجی ارساخه او با اکتیوی پشتگری دا آدر بجانه. ام هیویه نوکی جواکا نونت هوی و حکم خوابده کفشه که ترکیا نزیگ بونا آگریسی و اشکره دجی ارمنستانه و جمعت ارمنی جارک ماین لبن هیره آی وزیان گوتیه. بداینا برسواوی پرسه که بونا یروان تشت قبول کرنه که ترکیا تهوی شخلکاری هورا خبردان بونا پرسگره که قرباغی ببه آی وزیان گوتیه وکی تنه همسدرین کما مینسکت کارن تهوی شخلکاری هورا خبردان ببن. ترکیه یا کو بی و شرط نوا شهر دجی ارساخ پشتگری دا در بیجانه ایدی دایا کفشه وکی اوج شخولکاریا هورا خبردانا دوره وزیر کارندر گوتیه. نن هری بانگین جواکا نونتهویه درقا لس پاشدابگراندنا دیل نرمنی سروکی آدر بیجان ترباندنن برجداریین ولات خواده ده افو کرنه و سرداجی گفاد خواه که وی مروین نو بده گرتنه. در قوی یکی دا Berdevka Vazireta Ermenistan'a karinder Anna Nagdalyan'a gütye. Vakti ku ewe bersiva ve persedaya gredayi alametya seruke Azerbaycan'a ya dereqa dilin Ermenida. Serbara serda seruke Azerbaycan'a uyçakı ve alametye belaftke vakti ku organin Azerbaycan'a devlete dereqa heyina dilin Ermeniye ile Azerbaycan'a informasiya edide. Sistemin navnet heviye ayan. Nagdalyan'a gütye. Em bir tinin vaki bir şeşe sıbatı Aliyev idealam kırı bu vaki bekviye hamu dilin leşkeri teslimi Yerevan'a kırınne. Seruki Azerbaycan'ı dijî teşkilat u civaka navnetevî dertkeve u careke mayin alam dike vaki pırsa statusa arsaxe gereke ji rojave dertkeve. Alametya vî cureyî Aliyev vî çaxî dike. Vaxte ku Ştatên Amerîkayê yekbûy, yektiya Avropayê û Rûsya ne tenê dibêjin lêwsa jî gavên praktîk buna destpêkirina hevra xeberdanên siyasî û statusa arsaxê davêjin. Piştî sê mehên xilasbûna şêr, Azerbaycanî dî nîşanên eşkere dişîne berber Rûsyayê. Xêncî dereqa pirsa ziman ewsa jî elam dike ku aşîtî parêzên Rûs nayêne hesabkirinê çawa baza û ew wedelû li herê mîne. Ali Azerbaycan'ı dede diyarkırne vaki de kavme pevandiyen tevi Ermenistan'ı bine peşkistine u nava etap ekedaji peymana aşitiye be imza kırne. Dere kavu yake da Seruki Azerbaycan'ı alam kırı bu. Avi gotu bu vaki hamu tışt ve yake va gredayi bek ve gelo Ali Ermeni ve hal rast kıymet ke yanna. Ba xeberdana dereqa alametya İlham Aliyev da Vazir Arsaxê Karender David Babayan gotiya veke alameti sernavê Yerevanê ye. Te diyarkirine veke heger dereqa peymana aşitiye da xeberdan diçe vî çaxî Azerbaycan gereke ji xwastinên meremên teritoryal baş da bisekine. Mesele dibêje Yerevanê dixwazim, Zangezurê dixwazim, Sêvanê dixwazim, eva pirseke çetine û şixulkariya wade dirije David Babayan gotiye. Bi xeberdana dereqa alametya Aliyev da dereqa statusa arsaxê da. Aliyev gotu bû ku pirsa statusa arsaxê îdî girtiye, lê David Babayan jî dibêje. Bêguman pirs girtiye, lê nava wê hemtekstê da wekî arsax tu caran nikare nava teşkîla Azerbaycanê da be. Bi rastî pirsa arsaxê wê wî çaxî girtî be wextê ku zelal be ku arsax welatê serbest e yan beşeke Ermenistanê ye. Serokê Ştatên Amerîkayê yekbûyî Joe Biden helamî Kongresa welatê xwe kiriye wekî derbên hindava rezedilvanên piştgirên Îranê ya li Sûriyayê bersiva wan êrişên dijî Amerîkayê li Hewlêrê û li nehyên Iraqê ye mayîn bûn. 15 sibatê çend roket berdabûne ber bi firegeha Hewlêrê ya navnetewî li kî derê hêzên Ştatên Amerîkayê yekbûyî cîwar kirîne. Wî çaxî merve kate kuştine çar jî birîndar bûn. Çend roket jî ketine li nahyên sivîl. Çawa bersiva wê yekê Ştatên Amerîkayê yekbûyî derb gihandine hêzên piştgirên Îranê ye li Sûriyayê. Fermandarê hêzên Sûriya Demokratîk Mazlûm Kobanî daye diyarkirine wekî zûtireke ew ê bi seredan here Washingtonê bûna ku rastî administrasiya Ştatên Yekbûyî nû be. Kurdên Sûriyayê ji administrasiya Biden razîne, dereqa wê yekê de Mazlûm Kobanî gotiye. Em hevra xeberdana tevî administrasiya nû pêşda dibin û ez gumanim wekî nava rojên nêzîk da pêwandiyên me wê diha sex bin û em dikarin hevra xeberdanên li ser dereca diha bilind derbas kin. Kobanî gotiye. Sala 2018 Türkiye'ye eskerin xakire Afrin'e u ev okupasya kir. Hatani roja iroin çekdarin pıştgirin Türk'a dijî bineliyen Afrin'a okupasya kiri xirab kariyamya serdikin buna ku bineliyen lewir bi mecburi jivan dara derkevin u guhartinin demografik lewi hereme bibin. Türkiye dijadine krekiriyen xuala Afrin'e civarke buna ku peşa roja da wan cihâ bikine xua. Kaniyen informasyona ji alam dikin, wakî xêncî vî hemû tiştî, cekdarên Tirka û piştgirên wan li Efrînê marî xuyanayê bêcer dikin. Bi taybetî axa li nehya Rakoyê. Ew deşt bin kontrola komên Sultan Muradê wisa jî koma Axrar aş Şerqiyê dan. Koalisyon navnetevi u hezen Suriya Demokratik le deyr zore talimen leşkeriye tevay derbas kirne. Talimen leşkeri be fşeken rast neziki cihe nefteyi konikoye derbas bune. Derek avu yeke da teşkilata Suriye'ye mafpariz daya diyar kirne. Ev yek viçakhi derbas dibe vakti ku koalisya u hezen Ameriki hajala hereme dest bekirne. Çimki hezen pıştgirin İran'ı van ahriya neziki kenarı cemi Fırat aktif bune. Gudarın heja ev bun himli dengo baseni ro ev buna va hazır kribun urra beri gudariye va karan ditale kerem. Yerevan haberde de Gudarın Delal Lenha Bebin Mekale Besarını Bisara Sultan Selahaddin Eyyubi. Sultan Selahaddin de sala 1780'da le bajare Tekrit'e hatiye dünyaya. Navi Bavivi Necmeddin El Eyyubi bin Şadi bin Mervaniye. Malbetavi je aşireta Revadiye u Revadiji degijin aşireta Hizbaniya. Dereqa Bçukaya Selahaddin da zede tıştına ezanin. Gori Lekolina Dr. Ahmet Elbeli, Bavi Selahaddin Necmeddin Eyyubiyu, Esadin Şerko, Je Türkrit'e dıçın Musale, Lavır Tekili Ordiya İmadeddin El Zengi dibin u Jevira gelek hizmet etkin. De sala 1740 da, vaxta kwa İmadeddin El Zengi bajare Balabek'e zeftke, Bavi Selahaddin dibe hukumdare Balbek'e. Piştî mirina El Zengî jî dibe qumandarê Ordiya Şamê.
ویدمه بریوی شرکوژی قماندار اردیا سلطان محمود نورالدین بن امادالدین الزنگیه. زاروکاتی سلطان سلحادین لباجار بالبک درباسته به. خاندان خال لبالبک دقدینه. پشترا بباو خارد چه شامه لوج واره چک داریه دا پرورده ده به. سلحادین پشتی خاندان خواه گوری لای قاتیا خواه دبه خادی مقام و ده دمک کرد داجی دبه والی شامه. ده سال 1164 با آب خواه شرکو را ده چه مصره. لور تشکیل داره بل بیسه ده به. ده سال 1168 لدجی حکومدار فلسطین آموری را شرده که او باجار اسکندریه دگره. دجی ایریشن اردیا فرانکان برخواده ده. پشتی لحوهاتنه با آب خواه شرکو را ودگره شامه. پشتی وگراوی یا شامه اردیا فلسطینه دکه به مصره. لسر رجیا خلیفه العدد الفتمو وزیر وی سوار سلطان نورالدین جارگدن شرکو و سلطان سلحادین بره خود دن فلسطینه. شرکو اردیا فرانک تسلیم دگره. سوار دکوشه او دبه وزیر عددی الفتم. ده محشون ده پشتی مرنا شرکو سلطان سلحادین ده 22 سالیه خود ده جیه آپ خادگره او دبه وزیر الفاتمی. 25 آدار ده سال 1169 ده خلیفه الفاتمی نو الملیک النصر ابو المزفر صلاح الدنیا و الدین لیدکه او اردیا سوریه دکه بن قمانداریاوی. سلطان سلحادین بر ایریشا سوادانی یاکو لسر ولات حاتبو برطرفت که. به آلیکاریا برای خواه تورانشاه باجار ال نوبه دگره و بره خواه ده باجار ال قدوس شریف و فلسطینه. قمانداج او امر سلطان نورالدین گلک جاران جرا گلی سلطان سلحادین دکن. لی تجاری نکارن نوبراوی او سلطان نورالدین خراب بکن. سلطان سلحادین به زانایا خواه و به جسارت خواه تم لبا سلطان نورالدین جیاکی گرنگ دگره. سلطان سلحادین پشتی مرنا الخلیفه العدد صده آله 1172 دودان دا دبه حکومدار مصره. دو سال شون دا ده سال 1174 دا سلطان نورالدین وفات که. ریا حکومداریه جه سلطان سلحادین را وده به لی اوخا گریده حکومدار الملیک الصالح اسماعیل بن نورالدین ده سبینه. سلطان نورالدین ده سر ایریشن برای خواه یه به ناوه الامیر سیف‌الدین الملک الصالح آلیکاریج سلطان سلحادین دخوازه. ده سال 1175 ده سلطان سلحادین با اردیا خواه ایریش شامت که شام، هموس و همه دگره و جور داوه سر حلبه. سروه یکه الامیر سیف‌الدین به فرانکیان را استفاقه چید که و سلطان سلحادین تهدید دکه. لی سلطان سلحادین ده نزیکی همه بمارد که وشر او بری اردیا وانده ده. همو باجار که ده دست ال امیر سیف‌الدین ده هنه دگره او ودگره شامه. ال خلیفه ال بغدادی ده سال 1175 ده لایقات سلطانیه لسلحادین دگه. به ناوی وی پردر دخه او لسر ناوی وی وک ال ملیک ال نصر یوسف ایبن ایوبی خطبه ده خوندن. بالیکاریا بریوی تورانشاه یمن و ادن جی دکوه بن حکومداری سلطان سلحادین. ده سال 1178 ده به فرانکیا را جارکدن دکوه ناف شرکی گران او به زاییتک مزن شر ونداد که. لیده دمک کرد ده جبو حیفاخا جارکدن بری خود ده فلسطینه. لمجر ال ویون بری فرانکیا ده او گلک پرنس وان حسیر ده که. پشتی وی شری بری خود ده ارمنستان و درجی لحکومداری خواه گریده ده. ودگره مصره او جبو ایمارا ولات خود خبته. لی تجار فلسطین جبیر وی درناکه. جارکدن دیسا بری خود ده فلسطین او بردیه دگره. جارا یکمین داوه سر موسله سنجار او دیار بکره به ولات خواه گریده ده جورجی دگیجه انتب او حالبه. ده سال 1185 ده جارا دویم ایریش موسلید که. پرانیا میزاپوتامیای او کردستان بکه بن حکومداری خواه. نو حکومدار مسلمان ده جیه که هری بلند دگره. لید دلی وی دا دخازک وی یه گرینگ دمینه او جی گرتنا همو آخا فلسطینه. حکومدار ال کرک پیمانا که نوبر وی او سلطان و چه ببو دده آلی که او ده سال 1186 دا ایریش حجیات که سروه یکی سلطان جی به حاضری یکی مزن جاره کدن بره خود ده فلسطینه. سال اکیشون ده سال 1187 دا لحوتین اردیا فرانک جهف بلاد که او کرال قدوس و پرنس ال کرک حسیر دگره. آلا خا خنجی قدوس و سور لحمو فلسطین دردخه. ده مه رجب سال 1187 قدوس جی حکومداریا خواه گریده ده او دگیجه مراده خواه. ده بن حکومداریا ویدا جوهین کل فلسطین ده دجیان به تاده او به ازیت جیان خواه دومینن. جبوه یکی همو دروفکانن فرانکان جی ده درقه سلطان سلحادین ده گلک تشتن باش دنویسن. پشتی گرتن قدوس امپراتور آلمان کرال انگلیس اوی فرانسیه بکین اون نفرت که مزن اردیه که مزن آمده دکن او بره وی اردیه ددن فلسطینه. اردیه وان وقتا که ایریش فلسطینه دکه نه خلیفه نه سلطانک مسلمان جبو آلیکاریا سلطان سلحادین توت تشتک ناکن. اردیه فرانک بره ته اکای ویدره اشغال دکه. اردیه سلطان سلحادین جی آلی که دا دجیوان برخواده ده آلی دنجی هیدی هیدی شونده ده کشه. داویا شیر دا آکاد کهوه دست فرانکان. فرانک لور بتاده او ظلمخا گلک مروون سیویل قتل دکن. سروه سلحادین ده 22 سالیه خواده جیه آپ خواده گره او دبه وزیر آل فاطمی. 25 آدار سال 1160 نهان دا خلیفه آل فاطمی نو ال ملیک آل ناصر ابو آل مزافر سلاح ده دنیا او آل دین پیده که ایریشا سودانی یکو لسر والات و غده حاطبو برتفکت که. شهر نوبره اردیا سلطان او فرانکان دا دردکه و 5 سال ددومه. سلطان به پلانه که مزن وانج قدوس دردخه. روژه دوده ایلونه سال 1109 ددان دا نوبره وان دا پیمان چده به گوری و پیمانه سلطان سلحادین جه شهر مزفر دردکه و او ودگره شامه. سر حاطنا حاجاج یا شامه سلطان ده چه پیشیاوی لی ده ردا نخاشت که به. سلطان سلحادین روژه چار آدار سال 1195 ده ده پنجی هفت سالیا خودا وفات که اول جامعه اومایه ده ده دفن کرن. سلطان سلحادین باوه 18 زاروکان بو جوان تنه قیز بو. گدار نیجا و بیست مقاله بسر نویسارا سلطان سلحادین ایوبی. او را بری گودریا وکر دیداله کرم.
پرزری نامن جان چاوی تمر جان وشترا حیران او یمان آمان پرزری نامن جان چاوی تمر جان وشترا حیران او یمان آمان شب آسمان سایه هیوا منور دانیه و چابه تی مزگینی مرا خبر آنیه این شب آسمان سایه هیوا منور دانیه و چابه تی مزگینی مرا خبر آنیه مرزری نام جان چابه تمر جان وشترا حیران اویا من آمان مرزری نام جان چاوی تمر جان وشترا حیران اویا من آمان سبه Betave daye çarzere çemanaye Van çabe vi kilkeri nadı male dünyaye Sıbeye tave daye çarzere çemanaye Van çabe vi kilkeri nadı male dünyaye Porzeri namen can çave temer can Vaştara hayran o yaman aman Porzeri namen can Çavi temer can Vaştara hayran O yaman aman İro dünya çok hoşe Dile meştera geşen Dere vere jemale Hurik hurik bimeşe İro dünya çok hoşe Dile meştera geşe Dere vere jemale Hurik hurik bimeşe Porzeri namen can Çave temer can Veştera hayran Uyaman laman Porzeri namen can Çavi temer can Veştera hayran
وادی خبر دانا میدی سر هفداته مرا بنویسن و تلفون کنه مرتم جهیویا نمه و تلفون کنن وانه دما خاطره و
پروگراما خبر دانید خوایا ایرو خلاص دکن. امرازی بونا خوا علامی و دکن بونا و یکی و کی و گهداریا میکر.
و
گدارن دلال واده خبردانامه جیه که مها کانون دا هاتیه گوهاستنه. دمک خبردانامه هوند کارم ببهن با واده یریوانه جسه حتا بیستی حتانی بیستی در باز سی دقه لسر پیلن ارته 1314 و 4800 کلو هرسا و ساجی پلاکورد 69 تمام 17 مگو هرسا.
نو نشان خبردانه ما اون بی ایر نشان آرم رادیو خال نقد آمه.